这是佳达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Belangin 的节目，是给您播送印度尼西亚各种各样的歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚佳达印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
这是佳达 Radio Service Indonesia 之声，各位听众，我们有在印度尼西亚之声的 Belangin 的节目里相逢。本期我 Nova 将给您播送来自印度尼西亚一摇歌手 Abid Gaya 演唱的歌曲。开始本期的 Belangin 的节目，请各位收听 Lagu Untuk Sebuah Nama， 一首诗为一名的歌曲，请欣赏。
Tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu, gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbuka. Semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini. gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.
这是加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众朋友，您刚才收听是 Abid Gaadi 演唱的《Untuk Sebuah Nama》。这首歌曲是属于 Abid Gaadi 专辑《Camellia E》的歌曲，是1975年发行的。当时演奏流行、乡村音乐和声学音乐的歌曲时，在市场上非常成功，使得 Abid Gaadi 昌明。这首歌曲讲述爱上漂亮姑娘的男人，但是他不敢打招呼或者表示他的感觉。终于他意识到那个姑娘不是为他，但是他不管，因为根据他爱不必团结。各位听众朋友，接下来请各位收听 Abid Gaadi 七大著名的歌曲《Berita Kepada Kawan》，中文的意思是为朋友的消息。
Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh.Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi.Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa Bapa ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam.Tetapi semua bisu, tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosanMelihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika ia ku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 oh.
Kau ini juga pengyo berita kepada kawan sejai ebit ge ade di erjuanci kamelia er bauhanda. Zai 1979 年发行的这首歌曲是关于地球发生的所有时间是因为人类创造的。当人类忘记并为自己的罪感到骄傲，将接受上帝的慈悲，这种知识遭受灾害。各位听众朋友 ，Abed Gade 有许多著名的歌曲，其中之一是《Elegi Esok Pagi》。这首歌曲是在1980年发行的，是在他的第三专辑《Camelia 3》其中之一的歌曲。《Elegi Esok Pagi》有示意提醒人类必须勇敢面临生活的，并必须重视有望。各位听众朋友，接下来请各位收听 Abid Gade 演唱的歌曲 Elegi Esok Pagi。
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Engkau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Izinkanlah sejenak perjalanan. Oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh, barangkali di tengah kelagaan ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi. Di tengah kelagaan ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
这是雅达 Edward Service Indonesia 之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的 Pelangina 的节目。你刚才收听的是 Abid Gadi 演唱的歌曲 Elegi Esok Pagi。结束本期的 Pelangina 的，请各位收听 Abid Gadi 的歌曲 Titip Rindu Pada Ayah， 意思是为父亲的想念。这首歌曲播送完了以后，本台今天的华语节目也结束了，希望本期的节目可以增加你对印度尼西亚的了解。感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。
Tersimpan selaksa peristiwa benturan dan hempasan terpahat di keningmu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin sarat, kau tetap bertahan. Thank you. dan merah jalan ini. Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Gambaran perjuangan. Bahumu yang dulu kekar legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkuk. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia.